Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រី នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ទី29ខែធ្នូឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រាំលោកឈឹមសុមេតនិងលោកសុកខេមរៈនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់សហរដ្ឋអាមេរិកបដិសេធថាកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលសេរីមិនបានត្រួតត្រាក្រុងម៉ាន់ប៊ីស្ទី
លោកត្រាំគម្រាមបិទព្រំដែនអាមេរិកនិងមិចស៊ិកជាថ្មីម្ដងទៀត
ជនជាប់សង្ស័យម្នាក់ដែលត្រូវចាប់ប្រកាន់ថាបានសម្លាប់ប៉ូលីសម្នាក់ក្នុងរដ្ឋ California បានត្រូវចាប់ខ្លួនហើយ
រដ្ឋមន្ត្រីសន្តិសុខមាតុភូមិបំពេញទស្សនកិច្ចនៅទីក្រុងតាមព្រំដែន
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីច្បាប់ Magnitsky ផ្ដល់អំណាចដល់សកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនៅទូទាំងពិភពលោកហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោក Prabowo ធ្វើតាមយុទ្ធសាស្ត្ររបស់លោក Trump ដើម្បីឃោសនាបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតនិងលោកសុកខេមរាសូមអញ្ជើញលោកសុមេតមុនចា៎
អគុណតូណាជាកងកម្លាំងក្នុងតំបន់ប្រញាប់ប្រញាល់រៀបចំខ្លួនសម្រាប់ការដកពួកធានសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីប្រទេសសេរីក៏ដោយក៏ពួកមន្ត្រីយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាគ្មានការប្រែប្រួលនៅនឹងកន្លែងនៅឡើយទេកាលពីថ្ងៃសុក្រសហរដ្ឋអាមេរិកបានបដិសេធថាតាមសំណើដែលពួកជនអំបូគៀកសេរីកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលសេរីបានទុកត្រាក្រុងម៉ាន់ប៊ីសនៃប៉ែកអេសានប្រទេសសេរីដែលជាកន្លែងមានចំនួនសំខាន់មួយរវាងកងជីវពលគឺគ្រប់គ្រងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសទូគីនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកងទ័ពសេរីបាននិយាយថាពួកធានរបស់ពួកគេបានកាន់កាប់ទីតាំងសំខាន់សំខាន់ដោយនិយាយបន្ថែមថាពួកគេធានារ៉ាប់រងសន្តិសុខពេញលេញចំពោះពលរដ្ឋសេរីទាំងអស់និងពួកជនអតីតនៅទីនោះក៏ប៉ុន្តែក្រុមជំនុំដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលប្រយុទ្ធនឹងពួកភេរវជនរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានឆ្លើយតបតាម Twitter ថាពួកគេមិនឃើញការបញ្ជាក់ណាមួយដែលថាការអះអាងទាំងនេះជាការពិតទេក្រុមជំនុំបានបន្ថែមថាយើងអំពាវនាវដល់ក្រុមទាំងអស់ឲ្យគោរពបរិណភាពនៃទីក្រុង Manbis និងសវត្ថិភាពពលរដ្ឋនៅក្នុងទីក្រុងនេះផងដែរ
លោកដូណាល់ត្រាំប្រធានាធិបតីអាមេរិកកាលពីថ្ងៃសុក្របានគម្រាមបិទព្រំដែនទាំងអស់ឆ្លងកាត់អាមេរិកនិងប្រទេសមិចស៊ិកហើយនឹងកាត់ជំនួយសម្រាប់ប្រទេសហុងដូរ៉ាស់អែលសាវ៉ាដ័រនិងប្រទេសក្វាតាម៉ាឡាផងដែរប្រសិនបើសភាខកខាននៅក្នុងការផ្តល់ថវិកាដល់លោកដើម្បីកសាងជញ្ជាំងព្រំដែននៅក្នុងសារជាបន្តបន្ទាប់តាមប្រព័ន្ធសង្គម Twitter លោកត្រាំក៏បានស្នើសុំឲ្យមានការកែតម្រង់ច្បាប់អន្តរប្រទេសដែលលោកថាជាច្បាប់ធូររលុងនិងធ្វើឲ្យប្រទេសជួបនឹងបញ្ហាអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកកើតឡើងនៅក្នុងពេលដែលរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានឈានចូលដល់ថ្ងៃទី7នៃការបិទរដ្ឋាភិបាលផ្នែកខ្លះដោយសារតែលោកត្រាំទាមទារថវិកា5000លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីសាងសង់ជញ្ជាំងព្រំដែនតែត្រូវសភាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលគ្រប់គ្រងថវិកាតិចជាងចំពោះសន្តិសុខព្រំដែននោះមិនយល់ព្រមនឹងសំណើរបស់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំក្រុមអ្នកវិភាគបានហៅការបិទព្រំដែននេះជារឿងអកុសល
អរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ជនអន្តោប្រវេសន៍គ្មានឯកសារម្នាក់ជាប់សង្ស័យថាបានបាញ់សម្លាប់ប៉ូលីសម្នាក់ក្នុងរដ្ឋ California នៅប៉ែកខាងលិចសហរដ្ឋអាមេរិកបានត្រូវចាប់ខ្លួនហើយដោយបញ្ចប់ការតាមប្រម៉ាញ់ជនជាប់សង្ស័យចំនួន2ថ្ងៃមកហើយនោះឈ្មោះ Gustavo Perez Arriaga ពល លរដ្ឋមិចស៊ីកអាយុ32ឆ្នាំបានត្រូវចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញគាត់បានត្រូវចោទប្រកាន់ថាបានបាញ់សម្លាប់នាយតូប៉ូលីសសូនីលសិង្ហក្រោយពីលោកសិង្ហបានបញ្ឈប់ឡានគាត់ដោយសង្ស័យថាគាត់បានបើកឡាននៅពីស្រវឹងលោក Adam Christiansen ដំរូតស្រុក Sanislaus បានបន្ទោសច្បាប់ផ្ដោតទីជំរករបស់រដ្ឋ California ថាបណ្ដាលឲ្យប៉ូលីសរូបនេះស្លាប់លោក Christiansen បាននិយាយថាច្បាប់នេះបានរារាំងប៉ូលីសមិនឲ្យបញ្ជូនខ្លួនឈ្មោះអេរីយ៉ាកាទៅឲ្យពួកមន្ត្រីអន្តរប្រវេសន៍ដើម្បីបញ្ជូនគាត់ទៅប្រទេសគាត់វិញនៅក្រៅគាត់ត្រូវចាប់ខ្លួន2ដងកាលពីពេលមុនដោយសារគាត់បើករថយន្តនៅពេលស្រវឹងលោក Christiansen បាននិយាយបន្ថែមថាអេរីយ៉ាកាមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងពួកជនអន្តរជាតិផងដែរលូជេរីប្រោនអភិបាលរដ្ឋ California បានប្រឆាំងនឹងការអះអាងរបស់លោក Christiansen ដែលថាពួកមន្ត្រីមិនអាចបញ្ជូនអេរីយ៉ាកាទៅឲ្យអាជ្ញាធរអន្តរប្រវេសន៍អ្នកនាំពាក្យរបស់លោក Brown បាននិយាយថាច្បាប់អនុញ្ញាតពេញលេញឲ្យមានការចែកចាយព័ត៌មានអំពីពួកសមាជិកក្រុមជនអន្តរជាតិដែលអាចនាំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់បាននោះ
រដ្ឋមន្ត្រី Kirsten Nelson ក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិបានបំពេញទស្សនកិច្ចទៅកាន់ទីក្រុង El Paso រដ្ឋ Texas កាលពីថ្ងៃសុក្រទីនេះគឺជាតំបន់ទីក្រុងជាប់ព្រំដែនដែលក្មេងប្រុសជនជាតិ Guatemala អាយុ8ឆ្នាំម្នាក់ត្រូវគេចាប់ឃុំខ្លួនមុនពេលស្លាប់នៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងអាមេរិកលោកស្រីរដ្ឋមន្ត្រី Nelson រំពឹងថានឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ប៉ុស្តិ៍និងប៉ុស្តិ៍តូចៗជាច្រើនកន្លែងដែលកើញនឹងសន្តិសុខអាមេរិកកំពុងប្រតិបត្តិការតែក្រុមអ្នកយកព័ត៌មានមិនត្រូវគេអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើដំណើរតាមលោកស្រីរដ្ឋមន្ត្រីទេក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិមិនបានបញ្ចេញព័ត៌មានលម្អិតឲ្យដឹងពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រីរដ្ឋមន្ត្រីនោះដែរតែការពីយប់ថ្ងៃសុក្រការិយាល័យលោកឌីម៉ាហ្គោអភិបាលក្រុងអែលប៉ាសូបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយអំពីជំនួបរវាងលោកនិងលោកស្រីរដ្ឋមន្ត្រីលោកបានមានប្រសាសន៍ថាខ្ញុំសូមអរគុណលោកស្រីរដ្ឋមន្ត្រី Nelson ដែលបានចំណាយពេលជួបខ្ញុំដើម្បីពិភាក្សារឿងរ៉ាវទាក់ទងទៅនឹងតំបន់ El Paso និងរឿងតម្រូវការនានានៃបញ្ហាអន្តរប្រវេសន៍ព្រំដែនមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធគួរចុះមកព្រំដែននៅពេលធ្វើការសម្រេចចិត្តអំពីប្រព័ន្ធអន្តរប្រវេសន៍កាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី24ខែធ្នូការិយាល័យអន្តរប្រវេសន៍នឹងកយអាមេរិកបានដោះលែងជនអន្តរប្រវេសន៍ប្រមាណ180នាក់នៅស្ថានីយ៍រថយន្តនៅក្នុងទីក្រុងអែលប៉ាសូដោយសាររយៈពេល20ថ្ងៃនៃការឃុំខ្លួនបានដល់កំណត់ទីក្រុងអែលប៉ាសូបាននិយាយថាខ្លួនបានផ្ដល់ការផ្គត់ផ្គង់ចំពោះការដោះលែងជនអន្តរប្រវេសន៍ទាំងនោះ
បើតាមរបាយការណ៍មួយរបស់ក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានចេញផ្សាយក្នុងសប្តាហ៍នេះដែលនិយាយយោងដល់លទ្ធផលនៃការបង្កើនសកម្មភាពយោធាកាលពីពេលថ្មីៗនេះរួមជាមួយការផ្ដាំគំនិតខាងការទូតថាទោះណាជាមានឧបសគ្គច្រើនក៏ដោយក៏ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានហាក់ដូចជាមានទំនងច្រើនជាងពេលណានាទាំងអស់ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រកាលពីពេលថ្មីៗនេះថានឹងមានដំណោះស្រាយនយោបាយមួយនៅក្នុងការស្ទង់ប្រមាណប្រចាំឆ្នាំតម្រូវឲ្យមានដោយសភាសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងសប្តាហ៍នេះក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់សេចក្តីរាយការណ៍ល្អិតអន់មួយអំពីសង្គ្រាមក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានជូនពួកសមាជិកសភាអាមេរិកដោយចែងយ៉ាងលម្អិតអំពីការជឿនលឿននិងឧបសគ្គនៅក្នុងប្រទេសនេះក្នុងឆ្នាំសារពើពន្ធ 2018-2019 របាយការណ៍នេះស្ទង់ប្រមាណថានៅក្នុងចំណោមឧបសគ្គនានាដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងកាប៊ូលប្រឈមមានកង្វះស្ថិរភាពនយោបាយសមត្ថភាពរបស់កងកម្លាំងសន្តិសុខជាតិនិងការជៀតជែករបស់ប្រទេសមានអំណាចខ្លាំងក្នុងតំបន់នោះផងដែរ
ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីច្បាប់ Magnitsky ផ្ដល់អំណាចដល់សកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនៅទូទាំងពិភពលោកលោកប្រាវវោធ្វើតាមយុទ្ធសាស្ត្ររបស់លោក Trump ដើម្បីឃោសនាបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសកលវិទ្យាល័យអាមេរិកថ្លៃសម្រាប់និស្សិតចិនអ អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington សេចក្តីព្រាងច្បាប់ HR 5754ដែលមានបំណងទាមទារឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយត្រឹមត្រូវនៅកម្ពុជានិងដាក់ទណ្ឌកម្មអ្នកដែលបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអាចនឹងត្រូវដាក់ចូលសភាតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកជាថ្មីនៅឆ្នាំក្រោយដោយសារអសពលភាពនៅដំណាច់ខែធ្នូនេះហើយក៏ប៉ុន្តែអ្នកជំនាញយល់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅមានច្បាប់ Magnitsky មួយទៀតដែលអាចប្រើប្រាស់ដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មអ្នកដែលរំលោភសិទ្ធិមនុស្សបាននៅកម្ពុជាលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ហ៊ីងប៊ុនហៀងបានទទួលទណ្ឌកម្មក្រោមច្បាប់នេះក្រុមអ្នកជំនាញបានជួបប្រជុំគ្នានៅរដ្ឋធានី Washington កាលពីពាក់កណ្ដាលខែធ្នូដើម្បីលើកឡើងពីសារៈសំខាន់នៃច្បាប់ Magnitsky និងការពង្រីកបន្ថែមទៀតឲ្យមានការអនុវត្តទូលំទូលាយសំលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតរបស់លោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA ដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនោះដូចតទៅ
លោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ហ៊ីងប៊ុនហៀងមេបញ្ជាការកងអង្គរក្សរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺជាជនកម្ពុជាទី1ដែលស្ថិតក្នុងចំណោមអ្នករំលោភសិទ្ធិមនុស្សនានានៅលើពិភពលោកដែលទទួលទណ្ឌកម្មក្រោមច្បាប់ Magnitsky នេះគឺជាការដាក់ទណ្ឌកម្មដោយផ្ទាល់ចំពោះបុគ្គលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកមានភស្តុតាងបញ្ជាក់ថារំលោភសិទ្ធិមនុស្សហើយវាជាឧបករណ៍មួយដែលអាចប្រើប្រាស់បានដោយមិនឲ្យខូចផលប្រយោជន៍និងប៉ះពាល់ដល់ពលរដ្ឋទូទៅនៅក្នុងប្រទេសដោយការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចឡើយច្បាប់ Magnitsky នេះត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ2012ដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មលើមន្ត្រីរុស្ស៊ីមួយចំនួនដែលរំលោភសិទ្ធិគណនេយ្យករជំនាញខាងពន្ធដារម្នាក់ឈ្មោះ Sergey Magnitsky ដែលបានស្លាប់នៅក្នុងពន្ធនាគាររបស់រុស្ស៊ីក្នុងឆ្នាំ2009ដោយសារលោកបានបើកកកាយអំពើពុករលួយនៅក្នុងប្រព័ន្ធរដ្ឋាភិបាលនៅឆ្នាំ2017ច្បាប់នេះបានបន្តពង្រីកដល់កម្រិតពិភពលោកលោក Ben Cardin សមាជិកព្រឹទ្ធសភាជាន់ខ្ពស់និងជាអ្នកតាក់តែងច្បាប់នេះជាមួយនឹងលោកអតីតសមាជិកព្រឹទ្ធសភា John McCain បានបញ្ជាក់នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយនៅឯមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនិងកិច្ចការអន្តរជាតិ CSIS ក្នុងរដ្ឋធានី Washington កាលពីពាក់កណ្ដាលខែធ្នូថារហូតមកដល់ពេលនេះមានមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលពាណិជ្ជករនិងស្ថាប័ននៅក្នុងប្រទេសនានាចំនួន101ត្រូវបានដាក់ទណ្ឌកម្មក្រោមច្បាប់នេះលោក Ben Cardin បានបន្ថែមថា
And it's become one of the most important tools we have to fight human rights violations around the world
ច្បាប់នេះបានក្លាយជាឧបករណ៍មួយដ៏សំខាន់ដែលយើងមានសម្រាប់ប្រយុទ្ធនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅទូទាំងពិភពលោកវាបង្ហាញពីការដឹកនាំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក
ការដាក់ទណ្ឌកម្មក្រោមច្បាប់ Magnitsky រួមមានការហាមឃាត់ទិដ្ឋាការមិនឲ្យចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកផ្អាប់ទុកទ្រព្យសម្បត្តិដែលមាននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងមិនឲ្យប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធធនាគាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមលោក Ben Cardin បន្ថែមទៀតថា
Individual sanctions are important because they're individuals who make these decisions and if they can't visit
ទណ្ឌកម្មដាក់ចំលើបុគ្គលម្នាក់ៗមានសារៈសំខាន់ដោយសារបុគ្គលម្នាក់ៗនោះហើយដែលជាអ្នកធ្វើការសម្រេចចិត្តហើយប្រសិនបើពួកគេមិនអាចមកមើលទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គេនៅសហរដ្ឋអាមេរិកឬរក្សាទុកទ្រព្យសម្បត្តិនៅសហរដ្ឋអាមេរិកទេខ្ញុំជឿថានឹងមានការខុសប្លែកគ្នា
លោក Ben Cardin បន្ថែមថាមានការលើកឡើងក្នុងពេលកន្លងមកថាហេតុអ្វីបានជាសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបោះអាក្រាតមុខមាត់ពលរដ្ឋនៃប្រទេសដទៃហើយមិនឲ្យចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាការជំរុញឲ្យប្រទេសនោះទៅទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងប្រទេសដទៃវិញប៉ុន្តែលោកថាវាជាផ្នែកមួយនៃការបង្ហាញនូវតម្លៃមនុស្សជាតិមួយដែលសហរដ្ឋអាមេរិកលើកដំកើងនិងដើម្បីសន្តិសុខរបស់ប្រទេសជាតិផងដែរការដាក់ទណ្ឌកម្មចុងក្រោយនេះគឺលើមន្ត្រីចំនួន17នាក់របស់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតពីបទពាក់ព័ន្ធនឹងការសម្លាប់អ្នកសារព័ត៌មានជាតិអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលធ្វើការឲ្យសារព័ត៌មាន Washington Post លោក Ben Cardin បានបន្ថែមទៀតថា
Its purpose is not to just hold accountable those who perpetrate these violations but to prevent these types of
គោលបំណងនៃច្បាប់នេះគឺមិនគ្រាន់តែដើម្បីឲ្យអ្នករំលោភសិទ្ធិមនុស្សទទួលខុសត្រូវទេប៉ុន្តែគឺដើម្បីរារាំងមិនឲ្យមានការរំលោភបំពានកើតឡើងបាន
សម្រាប់ក្រុមអ្នកគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យខ្មែរអាមេរិកវិញគឺបានដាក់ក្តីសង្ឃឹមលើច្បាប់ Magnitsky នេះក្នុងគ្រាដែលសេចក្តីស្នើច្បាប់លេខ HR 5754ដែលមានគោលបំណងនាំយកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវនៅកម្ពុជាបានអស់សុពលភាពនៅដំណាច់ឆ្នាំ2018នេះលោកប៉ុនសាវរីអ្នកនាំពាក្យមួយរូបនៃសាខាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថាក្រុមច្បាប់ Magnitsky នេះ គឺក្រុមសកម្មជនស្នើឲ្យដាក់ទណ្ឌកម្មលើឧត្តមសេនីយ៍យោធានិងប៉ូលីសខ្មែរចំនួន12នាក់និងអង្គការចំនួន4នាក់ដែលអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch និង Global Witness បានបង្ហាញមុខក្នុងពេលកន្លងមកដែលក្នុងនោះមានដូចជាលោកឧត្តមសេនីយ៍គុនគីមជួនសវណ្ណសៅសុខាម៉ាក់ជីតូណេតសាវឿននិងអង្គការត្រីភិបម៉ងរធីឡាវមេងខិននិងលីយ៉ុងផាត់ជាដើម
អញ្ចឹងយើងសង្ឃឹមថាទូបី HR 5754មិនត្រូវបានអនុម័តក្នុងឆ្នាំ2018ក្តីគឺសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពង្រីកនៃការដាក់ទណ្ឌកម្មដោយប្រើច្បាប់ដែលមានស្រាប់គឺ Magnitsky នេះឯង
ក្រសួងការបរទេសនិងហិរញ្ញវត្ថុរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាសេនាធិការចម្បងក្នុងការសម្រេចដាក់ទណ្ឌកម្មលើបុគ្គលណាមួយក្រោយពីពួកគេទទួលបានព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់កាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2018ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសដាក់ទណ្ឌកម្មលោកហ៊ីងមុនហៀងមេបញ្ជាការកងអង្គរៈរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដោយសារតែសកម្មភាពរំលោភសិទ្ធិមនុស្សជាបន្តបន្ទាប់ជាពិសេសការជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការគប់ក្របបែកលើក្រុមបាតុករដឹកនាំដោយលោកសំរៀងស៊ីក្នុងឆ្នាំ1997ដែលក្នុងនោះមានពលរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់បានរងរបួសលោកហ៊ីងមុនហៀងបានបញ្ជាក់ប្រាប់សារព័ត៌មានក្នុងពេលកន្លងមកថាលោកមិនមានទ្រព្យសម្បត្តិអ្វីនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកទេហើយលោកបានស្នើឲ្យពន្យារការដាក់ទណ្ឌកម្មមកលើរូបលោក
អត់មានទេ
អត់មានទេសាភិការសូមអាមេរិកបានអនុញ្ញាតឲ្យអាមេរិកជួយដកឲ្យបានលឿនអញ
្ចឹងហ
ើយដកនៅក្លោយឲ្យបានលឿនចុះបាទ
លោកហ៊ីងប៊ុនហៀងបានបន្ថែមទៀតថា
ការដាក់បំពេញមកលើខ្ញុំគឺជាដាក់មកយ៉ាងងងើលគ្មានការពិចារណា
ប៉ុន្តែអ្នកជំនាញដែលបានមកជួបជុំគ្នានៅមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនិងកិច្ចការអន្តរជាតិបានបកស្រាយថាការដាក់ទណ្ឌកម្មជនរំលោភសិទ្ធិមនុស្សក្រោមច្បាប់ Magnitsky នេះក៏ជាផ្នែកមួយនៃការរារាំងមិនឲ្យជនល្មើសប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរលោក Joshua White នាយកផ្នែកគោលនយោបាយនិងវិភាគនៅអង្គការ The Sentry ដែលមានជំនាញខាងស៊ើបអង្កេតខាងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុបានបញ្ជាក់ថា
So if you don't have assets, if you don't have bank accounts in the United States, that's only one small piece of it.
ប្រសិនបើអ្នកគ្មានទ្រព្យសម្បត្តិឬកាណីធនាគារនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺវាគ្រាន់តែជាផ្នែកតូចមួយប៉ុណ្ណោះយ៉ាងណាក៏ដោយប្រាក់ដុល្លារគឺជារូបិយប័ណ្ណដែលគ្របដណ្ដប់នៅលើពិភពលោកហើយវានឹងប៉ះពាល់ដល់ប្រព័ន្ធរូបិយប័ណ្ណរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ចឹងហើយបានជាយើងអាចលូកដៃចូលដល់ប្រទេសដទៃបានដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្ម
សកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សមើលឃើញថាច្បាប់ Magnitsky នេះគឺជាអាវុធដ៏រឹងមាំមួយបន្ថែមទៀតសម្រាប់ពួកគេប្រើប្រាស់ដើម្បីលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សដោយសារវាមានយន្តការដាក់ទណ្ឌកម្មច្បាស់លាស់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏មានការព្រួយបារម្ភផងដែរក្នុងចំណោមសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សថារដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំអាចប្រើប្រាស់ដើម្បីដាក់តែលើអ្នកណាដែលមិនជាសម្ព័ន្ធមិត្តជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយអ្នកដែលរំលោភសិទ្ធិមនុស្សខ្លះអាចរួចខ្លួនដោយសារតែពួកគេនៅកាន់អំណាចអ្នកស្រីសារ៉ា Morgan នៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានបញ្ជាក់ថា
And my concern with Global Magnitsky is that we do to some degree see this playing out not across the board.
ការព្រួយបារម្ភរបស់ខ្ញុំគឺថាច្បាប់ Magnitsky នេះមិនត្រូវបានគេយកមកអនុវត្តឲ្យបានស្មើគ្នាទេ។ខ្ញុំគិតថានេះគឺជាសិល្បៈមួយនៃការព្រួយបារម្ភមិនមែនមានលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រទេ។ប៉ុន្តែអ្វីដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំព្រួយបារម្ភនោះគឺច្បាប់នេះត្រូវបានគេប្រើប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកមិនមានផលប្រយោជន៍សន្តិសុខជាមួយឬជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលដែលខាងនីតិបញ្ញត្តិមិនគិតថាពួកគេជាសម្ព័ន្ធមិត្តទេនេះគឺជាអ្វីដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំព្រួយបារម្ភពីព្រោះការអនុវត្តដោយស្មើគ្នាគឺច្បាប់នេះនឹងក្លាយជាឧបករណ៍ដែលពិតជាមានតម្លៃនិងខ្លាំង
លោក Ben Cardin យល់ថាការពង្រីកការអនុវត្តច្បាប់នេះទៅបណ្ដាប្រទេសជាច្រើនទៀតគឺជាការចាំបាច់ជាពិសេសបណ្ដាប្រទេសនៅសហភាពអឺរ៉ុបគឺជាប្លុកប្រទេសដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងត្រូវចាប់ជាដៃគូដើម្បីពង្រឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មលើជនដែលរំលោភសិទ្ធិមនុស្ស
We need to be more engaged than ever in regards to democratic principles. Hate is on the rise.When hates on the rise
យើងត្រូវការឲ្យមានការចូលរួមច្រើនជាងពេលមុនមុនតាក់ទិននឹងគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការស្អប់គ្នាកំពុងតែកើនឡើងនៅពេលណាដែលការស្អប់គ្នាកើនឡើងអំពើហិង្សាក៏កើនឡើងដែរការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សក៏កើនឡើងដែរយើងត្រូវតែចាប់មនុស្សដែលរំលោភសិទ្ធិមនុស្សឲ្យទទួលខុសត្រូវដើម្បីបង្ហាញថាអធិភាពរបស់យើងនិងថាយើងយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងក្នុងការទប់ស្កាត់ទង្វើដូចនេះ
ក្រៅពីប្រើប្រាស់ច្បាប់ Magnitsky នេះក្រុមសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សក៏ប្រើប្រាស់យុទ្ធនាការបង្ហាញឈ្មោះជនល្មើសនិងបកអាក្រាតគេខ្មាស់ ក្នុងបេសកកម្មដើម្បីលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សនៅទូទាំងពិភពលោកផងដែរដូចជាករណីឧត្តមសេនីយ៍កម្ពុជាចំនួន12នាក់និងអង្គការ4នាក់ដែលអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch និងអង្គការ Global Witness បានស្នើឡើងដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មជំហានដំបូងវាគឺជាការបង្ហាញមុខជនដែលពួកគេយល់ថាបានប្រព្រឹត្តមិនល្អនិងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សហើយបន្ទាប់មកអាចនឹងមានការដាក់ទណ្ឌកម្មប្រសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិកមើលឃើញថាមានភាពចាំបាច់រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃប្រហស្សយើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងៗរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voa ខ្មែរហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនឹងធ្វើការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីថ្មីនៅខែមេសាឆ្នាំ2019ខាងមុខនេះលោកPrabowo Subianto ដែលជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីចម្បងមួយរូបនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះត្រូវគេមើលឃើញថាលោកទំនងជាធ្វើតាមយុទ្ធសាស្ត្រឃោសនាបោះឆ្នោតដែលលោក Donald Trump បានប្រើយ៉ាងជោគជ័យនៅក្នុងការឃោសនាបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2016ដោយការរិះគន់លើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនឹងផ្ដល់អធិភាពដល់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីជាមុនលោក Stanley Vidianto រាយការណ៍ឲ្យ VOA អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Jakarta ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីលោក P. Sophiada ជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
លោក Prabowo Subianto បេក្ខជនប្រធាននាយកដ្ឋានឥណ្ឌូនេស៊ីទំនងជាធ្វើតាមយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ប្រធាននាយកដ្ឋានអាមេរិកលោក Donald Trump ស្របពេលដែលលោកបង្កើនយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតប្រធាននាយកបដីលើកទី2របស់លោកដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យទទួលបានជ័យជំនះខ្លាយជាប្រធាននាយកបដីថ្មីនៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីការរិះគន់លើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបានខ្លាយជាប្រធានបទចម្បងរបស់យុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតប្រធាននាយកបដីលើកទី2របស់លោក Prabowo ដែលជាអ្នកទទួលបានការអប់រំពីប្រចាំប្រទេសនិងជាអតីតមេបញ្ជាការយោធាបន្ទាប់ពីលោកបានចាញ់ការបោះឆ្នោតលើកទី1កាលពីឆ្នាំ2014ដោយការនោះលោកជូកូវីដូដូដែលគេស្គាល់ជាទូទៅថាឈ្មោះជូកូវីជាអ្នកឈ្នះខ្លាយជាប្រធាននាយកបដីទស្សនៈប្រជានិយមដែលឆ្លុះបញ្ចាំងនៅក្នុងផែនការសេដ្ឋកិច្ចរបស់លោកនៅក្នុងការលើកឡើងនាពេលថ្មីៗនេះរបស់លោកនិងនៅក្នុងប្រវត្តិនយោបាយរបស់លោកទំនងជាភាសានៃយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកសម្រាប់ការបោះឆ្នោតប្រធាននាយកបដីនៅខែមេសាឆ្នាំ2019ខាងមុខនេះបន្ទាប់ពីក្រុមបាតកោបានចេញតវ៉ាដោយសន្តិវិធីតាមដងផ្លូវនានាកាលពីពេលថ្មីៗនេះដើម្បីប្រារព្ធខួបនៃការប្រមូលផ្តុំរបស់ពួកគេប្រឆាំងនឹងអតីតអភិបាលក្រុងហ្សាកាតាលោកបាស៊ូគីចាហាជាភូណាម៉ាដែលក្រោយមកត្រូវបានជាប់ពន្ធនាគារពីបទមើលងាយព្រះក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមមកលោកប្រាបូវូស៊ូប៊ីនតូបានរិះគន់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឥណ្ឌូនេស៊ីថាមិនបានរាយការណ៍ឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់អំពីការធ្វើបាតកម្មរបស់អ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនេះលោកប្រាបូវូបានថ្លែងនៅក្នុងសន្ទរកថារបស់លោកដូចនេះថាពួកយើងដែលជាអ្នកចូលរួមនៅក្នុងការតវ៉ានោះត្រូវបានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយចាត់ទុកថាជាអ្នកទីទ័លក្រប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយស្ទើរតែទាំងអស់មិនបានរាយការណ៍អំពីមនុស្សរាប់លានអ្នកដែលបានចូលរួមនៅក្នុងបាតកម្មនោះទេប៉ុន្តែលោកឌីឌីប្រាសិតយូអ្នកនាំពាក្យប៉ូលីសជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីបាននិយាយថាមានមនុស្សតែ40,000អ្នកប៉ុណ្ណោះបានចូលរួមនៅក្នុងបាតកម្មនោះនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសជាលាយលក្ខណ៍អក្សរមួយលោកអាម៉េតមូសានីអគ្គលេខាធិការគណៈបកហ្គេរិនដ្ររបស់លោកប្រាបូវូបានបញ្ជាក់ថាលោកប្រាបូវូលើកឡើងដូច្នេះគឺចង់ចោទប្រកាន់លើម្ចាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនានាថាបានរាយការណ៍មិនត្រឹមត្រូវអំពីការលើកឡើងរបស់លោកគឺមិនមែនចោទប្រកាន់លើអ្នកយកព័ត៌មានទេលោកអាម៉េតមូសានីនិយាយដូច្នេះថាលោកប្រាបូវូមិនបានទម្លាក់កំហុសលើអ្នកកាសែត និងអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានដែលយកព័ត៌មានដោយផ្ទាល់នោះទេប៉ុន្តែលោកបានរិះគន់លើម្ចាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងលើថ្នាក់ដឹកនាំប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលទំនងជាបានសម្រេចចិត្តដោយចេតនាមិនឲ្យផ្សព្វផ្សាយអំពីការធ្វើបាតកម្មនេះលោកអ៊ីរ៉ាវ៉ានរ៉ូណូឌីពូរ៉ូប្រធានផ្នែកកិច្ចការបរទេសនៃគណៈកម្មាធិការជាតិគណបកហ្គេរីនដ្រាដែលបានជ្រើសរើសលោកប្រាបូវូជាបេក្ខជនប្រធាននាយកប្តីបានបញ្ជាក់ថាយុទ្ធនាការឃោសនារបស់ឆ្នោតប្រធាននាយកប្តីរបស់យើងធ្វើបានល្អដោយការគ្រងទុកហើយនឹងបន្តធ្វើបានល្អទៅមុខទោះបីជាជួបប្រទះបញ្ហាបច្ចេកទេសមួយចំនួនក៏ដោយក៏យុទ្ធនាការឃោសនារបស់ឆ្នោតរបស់យើងមានដំណើរវិវត្តទៅមុខគួរឲ្យជឿទុកចិត្តដោយឃើញស្រាប់ហើយយើងគ្មានបបិសិទ្ធបណ្ដាញដូចលោកប្រធាននាយកប្តីជូកូវីមាននោះទេប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍គឺថាយើងបានឃើញនិងទទួលបានការគាំទ្រមិនធម្មតាពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានយុទ្ធនាការឃោសនារបស់ឆ្នោតរបស់លោកជូកូវីមិនបានបញ្ចេញយោបល់សម្រាប់អត្ថបទនេះទេគេនៅមិនទាន់ច្បាស់ទេថាតើយុទ្ធនាការឃោសនារបស់ឆ្នោតរបស់លោកប្រាបូវូនឹងធ្វើបានល្អជាងកាលពីពេលមុនឬក៏យ៉ាងណានោះប៉ុន្តែសកម្មភាពនយោបាយរបស់លោកបានបង្ហាញឡើងតាមរយៈពាក្យស្លោកដែលទំនងជាស្រដៀងទៅនឹងពាក្យស្លោកដែលលោកដូណាល់ត្រាំបានប្រើយ៉ាងជោគជ័យនៅក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនារបស់ឆ្នោតប្រធាននាយកប្តីអាមេរិកឆ្នាំ2016ជាឧទាហរណ៍កាលពីខែតុលាឆ្នាំ2018លោកប្រាបូវូបាននិយាយថាហេតុអ្វីបានជារដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌូនេស៊ីមិនហ៊ានផ្តល់អធិភាពលើប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីជាមុននឹងធ្វើឲ្យប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីអស់ចាម្ដងទៀតករណីនេះធ្វើឲ្យគេនឹកឃើញដល់ clear ឃោសនារបស់ឆ្នោតដ៏ទាក់ទាញរបស់លោកដូណាល់ត្រាំលោក Andreas Hazono អ្នកស្រាវជ្រាវនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានប្រាប់ VOA ថា
លោកប្រាបូវូជួយ menggunakan taktik yang sama menghabiskan oksigen sehingga
ភាពស្រដៀងគ្នារវាងយុទ្ធនាការឃោសនារបស់ឆ្នោតរបស់លោកត្រាំនឹងយុទ្ធនាការឃោសនារបស់ឆ្នោតរបស់លោកប្រាបូវូគឺថាពួកគេប្រើយុទ្ធសាស្ត្រដែលប្រើដោយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោក Roger Stone យុទ្ធសាស្ត្រនោះគឺការធ្វើឲ្យមានប្រៀបជាងគេដោយអ្នកអាចកុហកនិងអាចធ្វើឲ្យប្រជាជនចូលចិត្តដរាបណាប្រជាជននៅគ្រប់ត្រួតអ្នកក៏អាចប្រមាថអ្នកសារព័ត៌មានផងដែរចំណុចសំខាន់គឺថាអ្នកកសែតនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីចូលចិត្តឲ្យគេឌឺដងដាក់ផ្លែផ្កាឲ្យ
ឧទាហរណ៍មួយចំនួនទៀតនៃការលើកឡើងនាពេលថ្មីៗនេះរបស់លោក Bravo គឺស្របជាមួយនឹងការវិដំឡៃដែលជារឿយៗធ្វើឡើងលើរូបលោកនៅទូទាំងយុទ្ធនាការឃោសនារបស់ឆ្នោតឆ្នាំ2014ការវិដំឡៃនោះគឺថាការដឹកនាំរបស់លោក Bravo គឺនឹងស្រដៀងទៅនឹងការដឹកនាំនៃរបបផ្ដាច់ការរយៈពេល32ឆ្នាំនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីកាលពីអតីតកាលដែលរបបនោះត្រូវគេហៅថារបបដឹកនាំបែបរបៀបរៀបរយថ្មីដែលដឹកនាំដោយលោកអតីតប្រធាននាយកប្តីស៊ូហាតូដែលជាឪពុកក្មេករបស់លោក Bravo កាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018លោក Bravo បានអំពាវនាវឲ្យប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីមានសេដ្ឋកិច្ចផ្គត់ផ្គង់ខ្លួនឯងគ្រប់គ្រាន់ដោយលោកបាននិយាយថាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីគួរតែឈប់នាំចូលទំនិញនានានៅពេលដែលខ្លួនអាចផ្គត់ផ្គង់ខ្លួនឯងបានគម្រោងសេដ្ឋកិច្ចរបស់លោកមួយចំនួនទៀតក៏ត្រូវបានបង្ហាញឡើងផងដែរដែលមានដូចជាការកាត់បន្ថយការយកពន្ធលើប្រាក់ចំណូលរបស់បុគ្គលនិងរបស់ក្រុមហ៊ុនការពង្រឹងសហគ្រាសធុនតូចនិងធុនមធ្យមនិងការពង្រឹងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅតាមភូមិជនបទនានាជាដើមគម្រោងទាំងនេះជាមហិច្ឆតាសម្រាប់ប្រទេសមួយដែលការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចនាពេលបច្ចុប្បន្នមានភាពយឺតយ៉ាវក្នុងកម្រិត 5% តែប៉ុណ្ណោះដែលជាកម្រិតមួយទាបជាងការសន្យារបស់លោកប្រធាននាយកប្តីជូកូវីដែលថានឹងធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចឥណ្ឌូនេស៊ីរីកចម្រើនក្នុងកម្រិត 7% ក្នុងមួយឆ្នាំតើទស្សនៈប្រជានិយមនេះអាចធ្វើទៅបានទេនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលជាប្រទេសមួយមានខេត្តចំនួន34ដែលមានស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចផ្សេងៗគ្នាលោក Hazono បាននិយាយថាវាអាចទៅរួចនៅពេលសួរថាតើទស្សនៈប្រជានិយមស័ក្តិសមសម្រាប់ការធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនារបស់ឆ្នោតឬក៏យ៉ាងណានោះលោក Ronald Di Puro បានប្រាប់ VOA ថាប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិប្រកាន់យកតែមតិខ្លួនឯងអ្វីដែលយើងអាចធានាបានគឺថាលោក Bravo នឹងនាំយុទ្ធធម៌នឹងការរីកចម្រើនមកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីគឺជាប្រទេសអ្នកមាននិងសម្បូរធនធានមួយក្នុងនាមជាកូនរបស់លោក Sumitro Jojo Hadiku Sumo ដែលជាសេដ្ឋវិទូល្បីឈ្មោះឥណ្ឌូនេស៊ីលោក Bravo បានចាប់ផ្ដើមអាជីពរបស់លោកនៅក្នុងផ្នែកយោធានៅក្នុងរបបលោក Suharto នៅពេលនោះលោក Bravo មានតួនាទីជាឧត្តមសេនីយ៍ត្រីនៃកងកម្លាំងពិសេសយោធាកូប៉ាសសដោយលោកជាអ្នកដឹកនាំប្រតិបត្តិការគូឲ្យកត់សម្គាល់មួយចំនួនប្រតិបត្តិការមួយក្នុងចំណោមនោះគឺការជួយសង្គ្រោះចំណាប់ខ្មាំងអឺរ៉ុបមួយចំនួននៅក្នុងឆ្នាំ1966 បើយោងតាមឯកសារសម្ងាត់ដែលស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំទីក្រុងហ្សាកាតាបានបង្ហាញជាសាធារណៈកាលពីពេលថ្មីៗនេះការដកលោក Bravo ពីតំណែងជាឧត្តមសេនីយ៍ត្រីនៅពេលនោះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានការចោទប្រកាន់ថាលោកបានចាប់ពង្រត់សកម្មជននយោបាយមួយចំនួននៅក្នុងអំឡុងពេលធ្វើកុបកម្មកាលពីឆ្នាំ1998ដែលសកម្មជននយោបាយមួយចំនួនក្នុងចំណោមនោះបានបាត់ខ្លួនជារៀងរហូតក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានសរសេរនៅក្នុងរបាយការណ៍ឆ្នាំ1999របស់ខ្លួនយ៉ាងដូចនេះថានៅក្នុងអំឡុងពេលលោកស៊ូហាតូកាន់តំណែងជាប្រធាននាយកប្តីនៅឆ្នាំចុងក្រោយយ៉ាងហោចណាស់មានសកម្មជនដូចនេះ20នាក់បានបាត់ខ្លួនកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2018ពួកយោធាបានទទួលស្គាល់ថាពួកគេជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះការចាប់ពង្រត់សកម្មជន9នាក់ដោយខុសច្បាប់ដែលសកម្មជនទាំងនោះត្រូវបានដោះលែងវិញហើយសកម្មជនទាំងនោះមួយចំនួនបានបញ្ជាក់ថាពួកគេត្រូវគេធ្វើទារុណកម្មនៅពេលជាប់ឃុំឃាំងយ៉ាងហោចណាស់មានសកម្មជន12នាក់នៅបាត់ខ្លួននៅឡើយគិតមកទល់នឹងចុងឆ្នាំ2018ទោះបីជាសិទ្ធិមនុស្សគឺជាបញ្ហាចម្បងមួយនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធាននាយកប្តីអនុនេស៊ីឆ្នាំ2014ក៏ដោយក៏សកម្មជននានាបាននិយាយថាបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនេះដូចជាមិនសូវលើកឡើងខ្លាំងក្លាប៉ុន្មានទេនៅក្នុងឆ្នាំ2018ដោយសារតែលោកជូកូវីគ្មានសមត្ថភាពដោះស្រាយបញ្ហារំលោភសិទ្ធិមនុស្សកាលពីអតីតកាលដូចជាការសម្លាប់រង្គាលឆ្នាំ1965នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីឬក៏ការចាប់ខ្លួននិងការសម្លាប់ជនជាតិភាគតិចប៉ាពួរខាងលិចជាដើមលោកអូស្មែនហាមីតប្រធានអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Amnesty International ក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានប្រាប់ VOA ថាលោកជូកូវីស្ទើរតែបាត់បង់ភាពស្របច្បាប់នៅពេលដែលលោករិះគន់លោក Bravo រឿងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សគ្មានការធានាណាមួយដែលថាប្រសិនបើលោកប្រាបវោជាប់ឆ្នោតបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនឹងត្រូវបានដោះស្រាយនោះទេដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានានាដូចជាបញ្ហានៅក្នុងខេត្តអាសេនិងក្នុងខេត្តប៉ាពួជាដើមគឺរដ្ឋាភិបាលនៅផ្អែកលើការគៀបសង្កត់មិនមែនវិធីការទូតនោះទេការស្ទង់មតិកន្លងមកបានបង្ហាញថាលោកជូកូវីមានប្រៀបជាងលោកប្រាបវោបន្តិចវិជាស្ថាន Lingkaran Survey Indonesia ដែលជាក្រុមហ៊ុនស្ទង់មតិមួយនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានបញ្ជាក់ការពីដើមខែធ្នូឆ្នាំ2018ថាការគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលដែលមានលោកជូកូវីជាប្រធាននាយកប្តីនិងលោកម៉ារូហ្វជាអនុប្រធាននាយកប្តីមានចំនួន 53.2% រីឯការគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលដែលមានលោកប្រាបវោជាប្រធាននាយកប្តីនិងលោកសេនឌីអាហ្កាជាអនុប្រធាននាយកប្តីមានចំនួន 31.2%ប៉ុន្តែលោក Ronald Di Puro មានចំណល់ចំពោះភាពដែលអាចជឿទុកចិត្តបាននៃការស្ទង់មតិប្រជាពលរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីទាំងនេះលោកបានបញ្ជាក់ដូចនេះថាប្រជាពលរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីគួរតែមានការសម្រេចចិត្តផ្អែកលើព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដែលផ្អែកលើទស្សនវិស័យបេសកកម្មនិងកម្មវិធីដែលបេក្ខជនប្រធាននាយកប្តីនីមួយៗមានយើងអាចមើលឃើញថាការបោះឆ្នោតនេះគឺជាការស្ទង់មតិមួយអំពីសេដ្ឋកិច្ចដែលនឹងកំណត់ជោគវាសនានៃអនាគតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំភីសុភាដា VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2 VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសកលវិទ្យាល័យអាមេរិកថ្លៃសម្រាប់និស្សិតចិនតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសមេតនិងលោកសុកខេមរានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
ក្រុមជនចំណាក់ស្រុកអាហ្វ្រិកដែលលេខនាវាធ្វើដំណើរទៅដល់ប្រទេសអេស្ប៉ាញហើយក្រោយពីបានធ្វើដំណើរយ៉ាងឆ្ងាយក្នុងសមុទ្រក្នុងរដូវត្រជាក
់បណ្ដាញសង្គមមានការរីករាលដាលខ្លាំងនៅក្នុងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំកន្លងទៅនេះ
ទេសចរយួន3នាក់និងមគ្គុទ្ទេសក៍របស់ពួកគេបានស្លាប់ដោយសារការផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅក្នុងតំបន់ហ្គីហ្សាប្រទេសអេហ្ស៊ីប
បន្ទុះភ្នំភ្លើងចុងក្រោយមានទំហំ 1/4 នៃការផ្ទុះលើកមុននៅឥណ្ឌូនេស៊ី
តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសមេតនិងលោកសុកខេមរានឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញចា
៎អរគុណនាវាមួយគ្រឿងដឹកក្រុមជនចំណាក់ស្រុកអាហ្វ្រិក310នាក់ដែលបានត្រូវជួយសង្គ្រោះពីផ្ទៃសមុទ្រទល់មុខនឹងប្រទេសលីប៊ីបានធ្វើដំណើរទៅដល់កំពង់ផែអាល់ជេសេរ៉ាស់នៅប៉ែកខាងត្បូងនៃប្រទេសអេស្ប៉ាញហើយក្រោយពីបានត្រូវបដិសេធមិនឲ្យចូលចតក្នុងប្រទេសអ៊ីតាលីនិងប្រទេសម៉ល់តាមកកប៉ាល់នេះ ដែលធ្វើប្រតិបត្តិការដោយអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមនុស្សធម៌ឈ្មោះ Open Arms បាននាំយកពួកជនចំណាក់ស្រុកពីនីវៀ3គ្រឿងលិចក្នុងសមុទ្រមេឌីតឺរ៉ាណេកាលពីមួយសប្តាហ៍មុននេះបន្ទាប់មកពួកជនចំណាក់ស្រុកទាំងនេះក៏ធ្វើដំណើរតាមនីវៀនេះក្នុងសមុទ្រចម្ងាយ1770គីឡូម៉ែត្រក្នុងស្ថានភាពរដូវត្រជាក់នៅមុនពេលកប៉ាល់នេះដែលមានឈ្មោះថា Open Arms ដែលនោះបានចូលចតនៅក្នុងកំពង់ផែនេះនៅម៉ោង 8:30 នាទីព្រឹកម៉ោងក្នុងមូលដ្ឋានកាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញពួកប៉ូលីសអេស្ប៉ាញក៏បានឡើងលើនីវៀននោះដើម្បីធ្វើការពិនិត្យដំបូងលើពួកអ្នកដំណើរនិងឆែកឆេររកទំនិញខុសច្បាប់នៅលើកប៉ាល់នោះបន្ទាប់មកអាញាធិបតីក៏ដឹកក្រុមជនចំណាក់ស្រុកទាំងនេះតាមឡានបសពីនីវៀននោះទៅកាន់មជ្ឈមណ្ឌលរៀបចំឯកសារមួយដើម្បីឲ្យពួកពេទ្យពិនិត្យមើលសុខភាពពួកគេ
VOA សាជីវកម្ម Silicon Valley រីករាយនឹងប្រជាប្រិយភាពជាច្រើនឆ្នាំចុងក្រោយរបស់ខ្លួនហើយនឹងការរីកដុះដាលខ្លាំងផ្នែកទីផ្សារផងដែរក៏ប៉ុន្តែឆ្នាំ2018បានធ្វើឲ្យមានការលំបាកខ្លះសម្រាប់ឧស្សាហកម្មផ្នែកបច្ចេកវិទ្យានេះការរំលោភលើប្រព័ន្ធទិន្នន័យភាពចម្រូងចម្រាសលើការវាយប្រហារពាក្យសម្ដីមិនសមរម្យនិងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតក៏ដូចជារបាយការណ៍ដែលថាបរទេសបានប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់សាជីវកម្មនេះបានធ្វើឲ្យមនុស្សម្នាជាច្រើនមានការសង្ស័យលើផលប្រយោជន៍នៃប្រព័ន្ធសង្គមនេះបើតាមការអះអាងរបស់ក្រុមអ្នកជំនាញសហភាពអាមេរិកមានក្តីព្រួយបារម្ភចំពោះប្រព័ន្ធសង្គមដែលនេះមានន័យថានយោបាយប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យានេះត្រូវឆ្លោយបំភ្លឺនឹងការសួរដេញដោលនៅចំពោះមុខគណៈកម្មការសហភាពជាច្រើនលើកនៅក្នុងឆ្នាំនេះ
បតាមរបាយការណ៍មួយរបស់ក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានចេញផ្សាយក្នុងសប្តាហ៍នេះដែលនិយាយយោងដល់លទ្ធផលនៃការបង្កើនសកម្មភាពយោធាកាលពីពេលថ្មីៗនេះរួមជាមួយការផ្ដំគំនិតខាងការទូតថាទោះណាជាមានឧបសគ្គច្រើនក៏ដោយក៏ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានហាក់ដូចជាមានទំនោរច្រើនជាងពីណានាទាំងអស់ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រកាលពីពេលថ្មីៗនេះថានឹងមានដំណោះស្រាយនយោបាយមួយនៅក្នុងការស្ទង់ប្រមាណប្រចាំឆ្នាំតម្រូវឲ្យមានដោយសភាសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងសប្តាហ៍នេះក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់សេចក្តីរាយការណ៍ LL1 អំពីសង្គ្រាមក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានជូនពួកសមាជិកសភាអាមេរិកដោយចែងយ៉ាងលម្អិតអំពីការជឿនលឿននិងឧបសគ្គនៅក្នុងប្រទេសនេះក្នុងឆ្នាំសារពើពន្ធ 2018-2019 របាយការណ៍នេះស្ទង់ប្រមាណថានៅក្នុងចំណោមឧបសគ្គនានាដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងកាប៊ូលប្រឈមមានកង្វះស្ថិរភាពនយោបាយសមត្ថភាពរបស់កងកម្លាំងសន្តិសុខជាតិនិងការជៀសចេញរបស់ប្រទេសមានអំណាចខ្លាំងក្នុងតំបន់នោះផងដែររបាយការណ៍នេះនិយាយថាស្ថានភាពយោធាបច្ចុប្បន្ននៅខាងក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅតែទាល់ចោលការបញ្ចូលពួកទីប្រឹក្សាបន្ថែមក្នុងឆ្នាំ2018បានធ្វើឲ្យស្ថានភាពមានស្ថិរភាពនិងបានបន្ថយសម្ពាធនៃការជំរុញទៅមុខរបស់ពួកតាលីបានដែលផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើការដកទ័ពអាមេរិកនៅចន្លោះឆ្នាំ2011និងឆ្នាំ2016សេចក្តីរាយការណ៍នេះបានបន្ថែមថាគំនាបសង្កត់ខាងការទូតខាងសាសនាខាងយោធានិងខាងសង្គមដែលបានធ្វើឲ្យមានឡើងដោយយុទ្ធសាស្ត្រផ្អែកលើស្ថានភាពនិងត្រូវជំរុញដោយការបង្កើនទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិបានបង្ខំពួកមេដឹកនាំតាលីបានជន់ខ្ពស់អោចជែកដេញដោលគ្នាថាតើគួរចូលក្នុងកិច្ចចរចាជាមួយរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានឬទេ
ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបាននិយាយថាបន្ទុះភ្នំភ្លើងដែលកើតឡើងហើយក្អែចេញកាលពីសប្តាហ៍មុននោះបានស្ងប់កម្លាំងនិងកម្ពស់បន្តិចហើយនៅក្រោយពេលដែលកើតមានការវាយប្រហារដោយគ្រោះធម្មជាតិរលកយក្សស៊ូណាមីដ៏ប្រឡាយនោះក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវភ្នំភ្លើងនិងទប់ស្កាត់គ្រោះមហន្តរាយភូមិសាស្ត្របាននិយាយថាបន្ទុះភ្នំភ្លើងអាណាក្រាកូតូអាមានទំហំធំ 1/4 នៃទំហំភ្នំភ្លើងលើកមុន ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវមិនទាន់អាចចូលទៅជិតភ្នំបានទេដោយសារភ្នំភ្លើងនៅតែផ្ទុះនៅឡើយតែពួកគេបានប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធរ៉ាដាផ្កាយរណបដើម្បីធ្វើការប៉ាន់ប្រមាណពីការផ្ទុះភ្នំភ្លើងនោះ
អញ្ញាធិបតេយ្យអេស៊ីបនិយាយថាកងកម្លាំងសន្តិសុខរបស់ពួកគេបានសម្លាប់ជន40នាក់ចាប់សង្ស័យថាជាពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធនៅក្នុងការឆ្មក់វាយប្រហារ3ដាច់ដោយឡែកពីគ្នាតែចំពេលគ្នានៅថ្ងៃសៅរ៍នេះនៅក្នុងតំបន់ហ្គីហ្សានិងប៉ែកខាងជើងនៃតំបន់សៃណាយក្នុងប្រទេសអេស៊ីបសកម្មភាពនេះមានឡើងមួយថ្ងៃក្រោយពីទេសចរយួន3នាក់និងមគ្គុទ្ទេសក៍របស់ពួកគេបានស្លាប់នៅពេលឡានបសុរបស់ពួកគេរងគ្រោះដោយសារការផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅជិតហ្គីហ្សាជនជាតិយួន11នាក់ទៀតដែលជិះឡានបសនោះនិងអ្នកបើករថយន្តបសសញ្ជាតិអេស៊ីបរបស់ពួកគេបានត្រូវរបួសដោយសារការផ្ទុះគ្រាប់បែកតាមផ្លូវនោះក្រសួងមហាផ្ទៃអេស៊ីបមិនបាននិយាយទេថាតើពួកជនជាប់សង្ស័យថាជាជនសកម្មប្រយុទ្ធដែលបានត្រូវសម្លាប់នៅថ្ងៃសៅរ៍នេះមានតក្កិននឹងការវាយប្រហារលើឡានបសដឹកអ្នកដំណើរនេះឬបែបណាឡើយសេចក្តីរាយការណ៍សំទុះសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងនេះចែងថាការឆ្មក់វាយប្រហារទាំងនេះមានធ្វើឡើងនៅក្រោយអាជ្ញាធរបានទទួលព័ត៌មានថាពួកជនជាប់សង្ស័យទាំងនេះក្រុមធ្វើការវាយប្រហារលើកងកម្លាំងសន្តិសុខព្រះវិហារគ្រឹះសាសនានិងឧស្សាហកម្មទេសចរផងដែរ
ប្រិមិត្ត VOA ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកចង់ដឹងពីប្រធានបទអ្វីខ្លះ VOA បានបង្កើតទំព័របទសម្ភាសដែលលោកអ្នកអាចស្ដាប់ការពិភាក្សានិងការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញលើប្រធានបទផ្សេងៗដូចជាកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្របរិស្ថានសិល្បៈវប្បធម៌ចរាចរណ៍និងការទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសជាដើមដើម្បីស្ដាប់បទសម្ភាសទាំងនេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com រួចរកមើលពាក្យបទសម្ភាសនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតនៃគេហទំព័រនេះ
នៅពេលនិស្សិតមហាវិទ្យាល័យមួយចំនួនមើលទៅនិស្សិតជនជាតិចិនប្រមាណជាង 360,000 នាក់នៅតាមបណ្ដាសាកលវិទ្យាល័យនានាក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកពួកគេគិតថានិស្សិតអន្តរជាតិទាំងអស់នោះមិនបានខ្វល់ខ្វាយរឿងលុយកាក់ឡើយអ្នកនាងចាន់ស៊ីជូរាយការណ៍អំពីរឿងនេះកញ្ញាស្រីលក្ខណានិងលោកពូចរិស័យជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ព័ត៌មាននានាដែលបង្ហាញពីនិស្សិតអន្តរជាតិមកពីប្រទេសចិនជិះរថយន្តទំនើបថ្លៃកប់ពពកនិងមិនខ្វល់ពីថ្លៃបង់សាលានោះបានក្លាយជាការសន្និដ្ឋានមួយទុកជាមុនប៉ុន្តែគេបានរកឃើញថានិស្សិតចិនជាច្រើនដែលមានចំនួនស្មើនឹង 1/3 នៃចំនួននិស្សិតបរទេសសរុបសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេបានសន្សំថវិកាអស់ជាច្រើនឆ្នាំដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ការចំណាយទៅលើការសិក្សានៅតាមមហាវិទ្យាល័យនិងសាកលវិទ្យាល័យដ៏ថ្លៃនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រីចាងយាមីងម្ដាយនិស្សិតចិនម្នាក់ដែលបានចំណាយថវិកាប្រហែល90,000ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំបញ្ជូនកូនស្រីគាត់ទៅសិក្សានៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Boston ក្នុងរដ្ឋ Massachusetts បាននិយាយថាខ្ញុំមានថវិកាចំណាយទៅលើការបង់ថ្លៃសិក្សានិងការចំណាយផ្សេងៗគឺដោយសារតែការចាយវាយត្បិតត្បៀតនិងសន្សំសន្ចៃណាស់លោកស្រីបានបន្តថាលោកស្រីប្រកបរបរលក់ផ្សំភារៈសំណង់ជាង10ឆ្នាំហើយដើម្បីសន្សំថវិកាសម្រាប់កូនរៀន
ដើម្បីសម្រាលបន្ទុកគ្រួសារនាងនិស្សិតស៊ូលិនដានិយាយថានាងត្រូវធ្វើការ15ម៉ោងក្នុងមួយសប្តាហ៍ជាអ្នកទទួលភ្ញៀវនៅមជ្ឈមណ្ឌលភាសាអង់គ្លេសនិងមជ្ឈមណ្ឌលអន្តរជាតិគណៈពេលដែលទិដ្ឋាការរបស់ពួកគេបានកំណត់ទៅលើប្រភេទកន្លែងនិងប្រាក់ខែដែលនិស្សិតអន្តរជាតិអាចធ្វើការបាននិស្សិតចិនជាច្រើនផ្សេងទៀតក៏ត្រូវរកការងារធ្វើដើម្បីទទួលបានថវិកាសម្រាប់ចំណាយលើអាហារនិងសម្ភារបំពាក់លោកហ្សាវជីមិញនិស្សិតសិក្សានៅមហាវិទ្យាល័យ Hampshire នៅរដ្ឋ Massachusetts ធ្វើការ4កន្លែងផ្សេងគ្នាក្នុងពេលតែមួយនឹងគេងបានត្រឹមតែ6ម៉ោងប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយថ្ងៃនិស្សិតម្នាក់ទៀតឈ្មោះ Zhu VV សិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យ California Davis ធ្វើការក្រៅម៉ោងជាអ្នកបម្រើក្នុងហាងកាហ្វេ8ម៉ោងក្នុងមួយសប្តាហ៍ប្រហែល 65% នៃនិស្សិតអន្តរជាតិជាង1លាននាក់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានចំណាយលើថ្លៃសិក្សានិងការចំណាយផ្សេងៗដោយខ្លួនឯងដែលមានន័យថាថវិកាទាំងនោះបានមកពីឪពុកម្ដាយច ំនួយផ្ទាល់ខ្លួនឬប្រាក់អាហារូបករណ៍ពីរដ្ឋាភិបាលរបស់ពួកគេក្នុងចំណោមនិស្សិតរៀនថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រថវិកាជាង 80% ចំណាយលើថ្លៃសិក្សាបានមកពីគ្រួសារនេះបើយោងតាមវិទ្យាស្ថានសម្រាប់អប់រំអន្តរជាតិ IIE ក្នុងរដ្ឋធានី Washington
និស្សិតអន្តរជាតិសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកភាគច្រើនមកពីគ្រួសារដែលមានចំនួនមធ្យមនិងលើសមធ្យមដែលត្រូវចំណាយទៅលើថ្លៃសិក្សាក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់ពីប្រហែល 27,000 ដុល្លារដល់ជាង 70,000 ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំនៅពេលនិស្សិតទាំងនោះដាក់ពាក្យសុំទៅថាការមកសិក្សាពួកគេត្រូវបញ្ជាក់អះអាងថាពួកគេមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការចាយវាយប្រចាំឆ្នាំមិនមែនត្រឹមតែសម្រាប់សម្បត្តិយន្តហោះធ្វើដំណើរមកសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេលោក Rick Fitzgerald អ្នកនាំពាក្យសាកលវិទ្យាល័យ Michigan នៅក្នុងទីក្រុង Ann Arbor បានបញ្យល់ថានិស្សិតអន្តរជាតិដែលស្នើសុំទិដ្ឋាការប្រភេទ F1, F2, J1, J2 និងប្រភេទ G តម្រូវឲ្យបញ្ជាក់អះអាងថាខ្លួនមានធនធានគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការចាយវាយនៅក្នុងអំឡុងពេលសិក្សានៅឯសាកលវិទ្យាល័យហើយច្បាប់សហព័ន្ធបានរឹតបន្តឹងលើជំនួយហិរញ្ញវត្ថុបើទោះបីជាមានការចំណាយច្រើនក៏ដោយគ្រូសានិស្សិតចិនជាច្រើនបានរៀបចំឲ្យកូនកូនរបស់ខ្លួនបន្តការសិក្សាថ្នាក់មហាវិទ្យាល័យជាច្រើនឆ្នាំហើយពួកគេគិតថាកូនកូនរបស់ពួកគេស័ក្តិសមនឹងទទួលបានការអប់រំល្អ
អាណាព្យាបាលនិស្សិតម្នាក់ឈ្មោះចៅមីនយុនដែលមានកូនសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យ Southern California បាននិយាយថាខ្ញុំគិតថាការសិក្សានៅមហាវិទ្យាល័យសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើឲ្យកូនប្រុសខ្ញុំមានឱកាសកាន់តែច្រើនជាងមុនដើម្បីពង្រីកការយល់ដឹងនិងការបង្កើនទំនាក់ទំនងកាន់តែច្រើនឡើងនៅក្នុងសង្គមថាវិការដែលយើងចំណាយគឺបានមកពីការសន្សំផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកយើងដូចគ្នានេះដែរឪពុកម្ដាយនិស្សិតមួយរូបទៀតឈ្មោះ Zhang Yeming បាននិយាយថាខ្ញុំបញ្ជូនកូនខ្ញុំទៅសិក្សានៅមហាវិទ្យាល័យសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីឲ្យគាត់អាចដឹងពីវប្បធម៌ផ្សេងៗនិងអាចចេះសម្របខ្លួនទៅតាមសង្គមនានាផងដែរប៉ុន្តែនៅពេលដែលនិស្សិតចិនមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកពួកគេបានចំណាយថវិកាច្រើនជាងនិស្សិតសហរដ្ឋអាមេរិកយ៉ាងច្រើនហើយនិស្សិតមួយចំនួនបានចោទសួរពីភាពខុសគ្នាមួយនេះ
និស្សិតឈ្មោះលូធៀនជឺមកពីសាកលវិទ្យាល័យ California ក្នុងក្រុង Irvine បាននិយាយថាខ្ញុំយល់ដែរនិស្សិតក្នុងស្រុកចំណាយលើថ្លៃសិក្សាតិចជាងនិស្សិតបរទេសនោះពួកគេស័ក្តិសមនឹងទទួលបានសេវាសាធារណៈពីប្រទេសរបស់ពួកគេនិស្សិតរូបនេះបានបន្ថែមថាក៏ប៉ុន្តែពេលខ្លះការចំណាយលើការសិក្សារបស់ពួកខ្ញុំច្រើនជាងការចំណាយរបស់និស្សិតក្នុងស្រុក10ដងលោក Dan Mann អនុប្រធានកិច្ចការរដ្ឋបាលទទួលខុសត្រូវទៅលើការគ្រប់គ្រងការចុះឈ្មោះចូលរៀនរបស់និស្សិតសាកលវិទ្យាល័យ Illinois Urbana-Champaign បានបញ្យល់ថាកម្រិតនៃការចំណាយសម្រាប់និស្សិតបរទេសជាធម្មតាគឺខ្ពស់បែបនឹងពីព្រោះពួកគេមិនបានបង់ពន្ធសហព័ន្ធឬពន្ធរដ្ឋនោះទេដែលប្រាក់ពន្ធទាំងនោះបានជួយទំនប់បង្រុងដល់ដំណើរការនានានៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យនិងសកម្មភាពសិក្សាស្រាវជ្រាវឧទាហរណ៍បើនិស្សិតមកពីរដ្ឋ Massachusetts សិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យ Massachusetts នឹងចំណាយប្រាក់ក្នុងខ្ទង់តម្លៃសិក្សាក្នុងរដ្ឋប៉ុន្តែបើនិស្សិតរូបនេះទៅសិក្សានៅឯសាកលវិទ្យាល័យក្នុងរដ្ឋ California នឹងត្រូវចំណាយប្រាក់ក្នុងខ្ទង់តម្លៃសិក្សាក្រៅរដ្ឋដូចនិស្សិតបរទេសដែរតាមប្រព័ន្ធសាកលវិទ្យាល័យ California ក្នុងឆ្នាំសិក្សា 2016-2017 ថ្លៃសិក្សានិងការចំណាយផ្សេងៗសម្រាប់និស្សិតនៅក្នុងរដ្ឋគឺប្រមាណ 15,397 ដុល្លារនិងនិស្សិតមកពីរដ្ឋផ្សេងគឺប្រមាណ 43,411 ដុល្លារ
ក្នុងរយៈពេល30ឆ្នាំកន្លងទៅនេះតម្លៃសិក្សាបានកើនឡើង 213% នៅតាមសាលារដ្ឋហើយនៅតាមសាលាឯកជនកើនឡើង 130% នេះបើយោងតាមលោកស្រី Rajika Bandari ទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់ខាងផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រនិងស្រាវជ្រាវនៃវិទ្យាស្ថានអប់រំអន្តរជាតិហៅកាត់ថា IIE ការឡើងថ្លៃសិក្សាកើតឡើងស្របពេលដែលថវិការដ្ឋផ្ដល់ជូនដល់មហាវិទ្យាល័យនិងសាកលវិទ្យាល័យធ្លាក់ចុះវិញថវិការដ្ឋសម្រាប់កម្មវិធីអប់រំរយៈពេល2និង4ឆ្នាំនៅមហាវិទ្យាល័យទាបជាងឆ្នាំ2008ដល់ទៅជិត 9,000 លានដុល្លារនេះបើតាមរបាយការណ៍ដែលមាននៅលើគេហទំព័ររបស់មជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ថវិកានិងគោលនយោបាយអាទិភាពដែលជាវិទ្យាស្ថានគោលនយោបាយនិងស្រាវជ្រាវឯករាជ្យនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington របាយការណ៍របស់មជ្ឈមណ្ឌល CBPP បានសរសេរថាអស់រយៈពេលមួយទសវត្សរ៍មកនេះចាប់តាំងពីមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដ៏ធ្ងន់ធ្ងរមក ថវិកាដែលរដ្ឋាភិបាលចំណាយលើមហាវិទ្យាល័យនិងសាកលវិទ្យាល័យសាធារណៈមានកម្រិតទាបជាងពេលណាណាទាំងអស់យ៉ាងឆ្ងាយបើទោះជាមានការកើនឡើងនៅពេលថ្មីថ្មីនេះក៏ដោយក្តី
យោងតាមវិទ្យាស្ថានអប់រំអន្តរជាតិនិស្សិតអន្តរជាតិបានរួមចំណាយក្នុងសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកគិតជាទឹកប្រាក់ប្រមាណ42,000,000 ដុល្លារក្នុងឆ្នាំ2017ឆ្នាំ2018ទៅលើវិស័យអប់រំឧត្តមសិក្សាការស្នាក់នៅការហូបចុកការទិញដូរទូរគមនាគមន៍មធ្យោបាយធ្វើដំណើរនិងការធានារ៉ាប់រងសុខភាពនិស្សិតបរទេសបានផ្ដល់ការងារជាង455,000 កន្លែងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺមានន័យថានិស្សិតបរទេស7រូបបានបង្កើតការងារ3កន្លែងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រីសេននីបមអ្នកជំនាញខាងហិរញ្ញវត្ថុឧត្តមសិក្សានៃវិទ្យាស្ថាន Urban ដែលជាស្ថាប័នស្រាវជ្រាវមិនរកកម្រៃបាននិយាយថានិស្សិតជនជាតិចិនមិនបានចំណាយថវិកាច្រើនជាងចំនួនដែលគេបានបញ្ជាក់បង្ហាញនោះទេលោកស្រីបានបន្ថែមថានិស្សិតចិនមិនបានចំណាយច្រើនលើសតម្លៃនៃការអប់រំដែលពួកគេទទួលបាននោះទេនៅតាមមហាវិទ្យាល័យឯកជនភាគច្រើននិស្សិតទាំងអស់ទទួលបានជំនួយផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុក្នុងនោះក៏មាននិស្សិតចិនផងដែរក្រន់តែនិស្សិតដែលបងពេញថ្លៃទទួលបានជំនួយហិរញ្ញវត្ថុតិចជាងអ្នកដែលពឹងផ្អែកទៅលើជំនួយហិរញ្ញវត្ថុរបស់សាលាឬរដ្ឋាភិបាលទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយមានគេរាយការណ៍ថានិស្សិតចិនមួយចំនួនក៏ទទួលបានជំនួយហិរញ្ញវត្ថុពីមហាវិទ្យាល័យសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរនិស្សិតឈ្មោះអាលិកកុងដែលកំពុងសិក្សាឆ្នាំទី4នៃមុខជំនាញសារព័ត៌មាននៃសាកលវិទ្យាល័យមីសូរីក្នុងក្រុងកូឡុំប៊ីបាននិយាយថាគាត់បានទទួលទឹកប្រាក់$7,600ក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំកន្លងទៅនេះដែលទឹកប្រាក់នោះរាប់បញ្ចូលទឹកប្រាក់អាហារូបករណ៍និងជំនួយហិរញ្ញវត្ថុ
និស្សិតរូបនេះបានបន្ថែមថាប្រាក់ទាំងនោះជាការលើកទឹកចិត្តដល់ខ្ញុំវាជំរុញឲ្យខ្ញុំធ្វើការលះបង់ពេលវេលាបន្ថែមទៀតសម្រាប់ការសិក្សារៀនសូត្រខ្ញុំបានដាក់ពាក្យស្នើសុំជំនួយហិរញ្ញវត្ថុនិងអាហារូបករណ៍ដើម្បីជួយសម្រាលបន្ទុកគ្រួសារខ្ញុំវាក៏ជាជំហានដំបូងសម្រាប់ខ្ញុំដើម្បីអាចទទួលបានឯករាជ្យភាពខាងហិរញ្ញវត្ថុលោកកុងបានស្រាវជ្រាវព័ត៌មានតាមរយៈគេហទំព័រ Google ដើម្បីទទួលបានជំនួយហិរញ្ញវត្ថុពីមហាវិទ្យាល័យរបស់លោកនិងបានបំពេញឯកសារតាមលំដាប់លំដោយនៃពាក្យសុំទាំងនោះលោកកុងបានបន្ថែមថាទោះជាយ៉ាងនេះក្តីមិត្តភ័ក្តិរបស់លោកភាគច្រើនដូចជាមិនបានដឹងអំពីព័ត៌មានស្ដីពីជំនួយហិរញ្ញវត្ថុនិងអាហារូបករណ៍នោះទេប្រសិនបើខ្លួនយើងផ្ទាល់មិនស្វែងរកព័ត៌មានគ្មាននរណាប្រាប់យើងទេ
ក្រុមនិស្សិតចិនបាននិយាយថាពួកគេត្រូវពឹងប្រែងរកប្រាក់ដែលបានចំណាយទៅលើការសិក្សាមកវិញតាមរយៈការងារមានប្រាក់ខែខ្ពស់ក្រោយបញ្ចប់ការសិក្សាកញ្ញាលីនដាជូជានិស្សិតជនជាតិចិនឆ្នាំទី4នៃសាកលវិទ្យាល័យ Vanderbilt ក្នុងរដ្ឋ Tennessee បាននិយាយថាខ្ញុំនឹងមានអារម្មណ៍សប្បាយចិត្តនិងមានសម្ពាធតិចជាងនេះប្រសិនបើឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំមិនបានចំណាយថវិកាទាំងស្រុងទៅលើថ្លៃសិក្សារបស់ខ្ញុំខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខុសដែលខ្ញុំឲ្យពួកគាត់បង់ថ្លៃសិក្សាឲ្យខ្ញុំការចំណាយទៅលើថ្លៃសិក្សាប្រៀបដូចជាការវិនិយោគរបស់ឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំសម្រាប់រូបខ្ញុំខ្ញុំត្រូវតែធ្វើឲ្យវាមានតម្លៃនិងមានប្រយោជន៍មកវិញខ្ញុំនឹងមានអារម្មណ៍តូចចិត្តប្រសិនបើខ្ញុំធ្វើមិនបានវាសំខាន់ណាស់កញ្ញាជូនិយាយថានាងជ្រើសរើសមហាវិទ្យាល័យដោយផ្ដល់អតិភិបទៅលើលំដាប់លេខរៀងនៃមហាវិទ្យាល័យនោះជាងផ្ដោតទៅលើជំនួយហិរញ្ញវត្ថុតាមមហាវិទ្យាល័យនោះកញ្ញាជូបានបន្ថែមថាពេលដែលខ្ញុំដាក់ពាក្យចូលរៀននៅឯមហាវិទ្យាល័យសហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំមិនបានដឹងពីព័ត៌មានច្រើនអំពីជំនួយហិរញ្ញវត្ថុនិងអាហារូបករណ៍នោះទេប៉ុន្តែប្រសិនបើខ្ញុំមានឱកាសជ្រើសរើសម្ដងទៀតខ្ញុំនឹងដាក់ពាក្យសុំជំនួយហិរញ្ញវត្ថុនិងអាហារូបករណ៍និងចូលរៀននៅមហាវិទ្យាល័យដែលផ្ដល់ថវិកាដល់ខ្ញុំបើទោះបីជាមហាវិទ្យាល័យនោះជាប់លំដាប់លេខរៀងទាបក៏ដោយក្តីពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណាន
ិងខ្ញុំពុយរាសី VOA
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីតើប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់បានដឹងអ្វីខ្លះអំពីចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូង VOA បានបង្កើតគេហទំព័រពិសេសមួយស្ដីអំពីចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងតាមរយៈគេហទំព័រថ្មីនេះលោកអ្នកនាងអាចស្វែងយល់យ៉ាងទូលំទូលាយអំពីការកកើតឡើងនិងការប្រវត្តិនៃចំនួនដែនទឹកដ៏ចម្រូងចម្រាសមួយនេះភាគីប្រទេសដែលពាក់ព័ន្ធនិងជាពិសេសធនធានធម្មជាតិដ៏សម្បូរបែបដែលមាននៅដែនទឹកមួយនេះបន្ថែមលើនេះលោកអ្នកនាងនឹងទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗដែលកើតមានឡើងនៅដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូង ដែលត្រូវបានអ្នកជំនាញខ្លះចាត់ទុកថាជាផ្លូវនាវាចរយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់បំផុតមួយនៅក្នុងសតវត្សទី21សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះតាមរយៈអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com/southchinasea សូមអរគុណអរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសំឡងអ្នកនាងរួមចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មដែលបោកបក់ថ្មីថ្មីរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនត្រូវបានដោះស្រាយដោយការផ្អាកមួយរយៈពេលនេះតែក្តីក្តាំជាច្រើនសប្តាហ៍ចំពោះការដំឡើងពន្ធនិងការដាក់ពន្ធទៅវិញទៅមកនោះបានវាយប្រហារខ្លាំងទៅលើសេដ្ឋកិច្ចក្រុងហុងកុងដែលនៅជិតរដ្ឋធានីប៉េកាំងនៅក្នុងខែធ្នូអ្នកសេដ្ឋកិច្ចរដ្ឋាភិបាលដែនដីហុងកុងលោក Andrew Oh បាននិយាយថាលោកបានប្រមាថមើលឃើញពីការប៉ះទង្គិចខ្លាំងចំពោះសេដ្ឋកិច្ចដែនដីហុងកុងផលិតផលសរុបក្នុងស្រុក GDP ដែលធ្លាប់មានកំណើនខ្ពស់ដល់ទៅ3400លានដុល្លារបានធ្លាក់ចុះពីកម្រិតនៃកំណើន4.6%ក្នុងត្រីមាសដំបូងមកត្រឹមតែ2.9%នៃត្រីមាសទី3រដ្ឋាភិបាលនិយាយថាការប៉ះទង្គិចដោយសារសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មនេះអាចត្រូវគេឃើញជាមួយតម្លៃទំនិញនៅនឹងការមិនចំណាយរបស់ពួកអតិថិជនលោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីសេកហាស៊ីណានៃប្រទេសបង់ក្លាដេសសង្ឃឹមថានឹងឈ្នះឆ្នោតសម្រាប់អាណត្តិទី3បន្តគ្នានៅក្នុងការបោះឆ្នោតទូទៅដោយផ្អែកទៅលើការលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសនេះនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់លោកស្រីចំនួន1ទសវត្សរ៍ក៏ប៉ុន្តែពួកអ្នកប្រឆាំងនឹងលោកស្រីបានចោទប្រកាន់លោកស្រីថាលោកស្រីកាន់អំណាចផ្ដាច់ការហើយធ្វើឲ្យចុះថមថយដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសនេះការបោះឆ្នោតនេះគឺមានគណៈបកធំធំ2ជាគូប្រជែងនឹងគ្នាដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃសៅរ៍គឺគណៈបកអាវ៉ាមីលីរបស់លោកស្រីហាស៊ីណាប្រឆាំងនឹងសម្ព័ន្ធមិត្តគណៈបកប្រឆាំងមួយដែលមានឈ្មោះថារណសិរ្សឯកភាពជាតិហើយជាភាសាអង់គ្លេសហៅថា National Unity Front ដែលបានបង្រួបបង្រួមគ្នាកាលពី3ខែមុននេះដោយលោកកាម៉ាល់ហ៊ូសេនអាយុ82ឆ្នាំដែលជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនៃប្រទេសបង់ក្លាដេសនិងជាមេធាវីម្នាក់លោកស្រីខាលីដាជាដែលជាមេដឹកនាំក្រុមប្រឆាំងធំជាគេនៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសកំពុងជាប់ឃុំឃាំងនៅក្នុងពន្ធនាគារហើយបានត្រូវហាម5មិនឲ្យចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតនេះទេពួកអាជ្ញាធរនៅក្នុងប្រទេសប្រេស៊ីលក្នុងទ្វីបអាមេរិកឡាទីននិយាយថាពួកគេកំពុងរៀបចំក្បួនសន្តិសុខដ៏ធំសម្រាប់ការពារពិធីឡើងកាន់តំណែងរបស់លោកប្រធានាធិបតីចតឆ្នោតហែបូលសូណារ៉ូនៅថ្ងៃអង្គារខាងមុខនេះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនឹងទស្សនាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.